Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскі «Газпром» адкрыў будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток» праз Балтыйскае мора. Лукашэнка назваў гэта самым дурацкім праектам у гісторыі Расіі. Сёння ў Менску прэзентацыя мультымедыйнага дыску «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўніца часовага ўраду Кыргызстану Роза Атунбаева заявіла, што не мае намеру весці перамовы са зрынутым прэзідэнтам краіны Курманбекам Бакіевым. Па словах Атунбаевай, яна не збіраецца абмяркоўваць умовы адстаўкі прэзідэнта пасля таго, як пацярпелі больш за 1000 патрыётаў. У выпадку мірнай перадачы ўлады яна, аднак, абяцае яму магчымасць свабодна пакінуць краіну. Адначасова абвешчаныя ў вышук два сыны і брат прэзідэнта Бакіева, якім закідаецца адказнасць за забойства цягам забурэнняў. Спрабуючы разагнаць пратэсты, сілы правапарадку Кыргызстану стралялі ў дэманстрантаў. У выніку загінула 76 чалавек, больш за 1000 было паранена. У інтэрв'ю Радыё Свабода Роза Атунбаева заявіла, што Курманбек Бакіеў, які знаходзіцца на поўдні краіны, не збіраецца аддаваць уладу і рыхтуе дыверсіі супраць апазіцыі.
У нас есть немало таких сведений. На сегодняшний день где-то в трех местах были заминированы в городе публичные места. Я это говорю не для того, чтобы была паника в городе, а для того, чтобы хочу сказать, насколько, в общем-то, эта власть не собирается сдавать, отступать.
Роза Атунбаева ў інтэрв'ю нашаму радыё. У Выбаргу ў Ленінградскай вобласці Расіі адбылася ўрачыстае мерапрыемства з нагоды пачатку будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток». «Паўночны паток» праляжа па дне Балтыйскага мора і будзе пампаваць расійскі газ наўпрост у Нямеччыну, абмінаючы Беларусь і Украіну, якія цяпер кантралююць транзытныя шляхі расійскага газу на захад. Гэта самы дарагі ў Еўропе інфраструктурны праект у газавай галіне. Працягласць трубаправоду каля 1200 кіламетраў, кошт праекту ацэньваецца прыкладна на 10 мільярдаў даляраў. Заканчэнне будаўніцтва запланавана на 2013 год. Сёння падчас правядзення спецаперацыі ў інгускім сяле Якажава тэрарыстка падабралася да групы кіраўнікоў аперацыі і ўзарвала сябе. У выніку выбуху загінуў супрацоўнік расійскіх праваахоўных органаў. Сейм Польшчы заклікаў сёння Расію апублікаваць усе дакументы, што маюць дачыненне да забойства ў 1940 годзе польскіх афіцэраў супрацоўнікамі НКВД ў Катыні і іншых месцах. У Бангкоку удзельнікі антыўрадавай дэманстрацыі штурмавалі сёння станцыю. Ахова будынку выкарыстала супраць нападнікаў слезацечны газ і вадзяныя гарматы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху не будзе ўдзельнічаць у саміце ў пытаннях ядзернай бяспекі, які пачынаецца ў Вашынгтоне на наступным тыдні. Як паведамілі ізраільскія афіцыйныя асобы, такое рашэнне Натаньяху прыняў, даведаўшыся, што падчас форуму Егіпет і Турэччына маюць намер заклікаць Ізраіль падпісаць дамову аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Fitch Ratings канстатавала паглыбленне бюджэтнага крызісу ў Грэцыі і спрагназавала далейшае пагаршэнне сітуацыі. Грэцкі крызіс аказвае моцны ціск на валюту еўра. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў пры